otvorit ćemo evanđelje po Marku, čitat ćemo 11. glavu, stihove o molitvi. Ujutru su prošli pokraj one smokle i vidjeli su da je usahnula do korena. Petar se seti i reče mu: učitelju, gle, smokla što si je prokleo, usahnula je. Isus im reče: imajte veru u Boga. Zaista vam kažem, ako neko kaže ovoj planini, digni se i baci se u more, i ne bude sumljao u svome srcu, nego poveruje da će se ispuniti njegova reč, to će mu biti. Zaista vam kažem, u molitvi možete zatražiti bilo šta. Verujte samo da ćete primiti i bit će vam.
Amen.
Pročitat ćemo 25. stih. I kada se spremate na molitvu, oprostite ako imate nešto protiv koga, da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama vaše grehe. Nebeski Oče, Gospode Isuse, davaoče darova, evo nas večeras ovdje, Oče. Davaoče večnoga života, večnoga mira, večnoga počinka. Davaoče Svetoga Duha koji si nas zapečetio svojim duhom do dana izbavljenja, do dana uskrsnuća i promjene naših tela. Dragi Bože, mi smo sada čitali Tvoju reč. Nebo i zemlja prolaze. Ova Laodikeja će polako iščeznuti u večnosti, u čemu se neće naći ni sećanje na ovo zlo doba. Ali Tvoja reč će ostati iznad svega toga. I ne samo Tvoja reč, nego i svi oni koji su verovali i veruju ovoga trenutka u ovome dobu, Tvoju reč će sijati kao jutarnje zvezde u slavi Božijoj. I sada, Oče nebeski, na kraju puta mi ćemo znati da je vredeo svaki trenutak, svaka služba na kojoj smo bili, svaka pročitana reč iz Biblije, svaka propoved koju smo slušali i svako proslavljanje koje smo primili na Tvoj oltar, vidjet ćemo i znaćemo od toga dana da ništa od toga nije zaboravljeno i da neće nam izmeći plata za tako nešto. Ti si dobar Bog koji će nagraditi sve naše napore i sav naš trud, zato što je to u Tvojoj prirodi ta božanska dobrota, Oče. Zato da smo čitali Tvoju reč, volimo Te večeras da sve naše ljudske misli, ljudske slabosti, da se udaljimo od svega toga, Oče. I Tvoj prorok je toliko puta govorio da imati dar ne znači seći na sve strane, nego upravo znači skloniti sebe sa puta da bi naše misli iščeznula i da bi Sveti Duh dobio prostor da govori kroz nas. Dozvoli, Oče nebeski, da Tvoj dar bude manifestovan na slavu Božiju, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Dakle, to je prorok, zaista je govorio, kada imati dar Božji, kažu ljudi, u stvari, veoma često danas imaju ideju o duhovnim darovima, zato što postoji puno površnosti u hrišćanstvu. Postoji zaista jako puno površnosti u hrišćanstvu i to navodi ljude da misle da znaju kada nešto u stvari ne znaju. I pošto ljudi su danas generalno u ovome vremenu u kojem mi živimo jako površni u vezi svih stvari. I kada uđu bilo šta, bilo da je to nešto što je vezano za neki svakodnevni život, bilo da je to za poslovni život, znači kada imaju par informacija o nečemu, oni odjednom pomisle da su eksperti za te stvari. I onda ih vreme razuveri u tome i vidite da površno znanje i površna informisanost nikada nije dobar saveznik u bilo čemu u životu. Ali ona je najlošiji saveznik u duhovnim stvarima i u duhovnom životu, jer ne možete biti ekspert Biblije ako pročitate Bibliju jednom ili ako prođete kroz neke stvari jednom, potrebno je dugo vreme, dugo iskustvo sa Bogom da bi zaista shvatili te stvari. I zaista površnost oko duhovnih darova, ne postoji ništa tako površno shvatanje kao što su to duhovni darovi. Tako da ljudi danas kaže, evo ja imam dar proroka, ja sad mogu da prorokujem, ja mogu da znam što tebi treba da kažem, ja mogu da uputim tebi savjet i sve se to onda svodi mahom na citiranje Biblije ili na citiranje pisma. Ne, brat Brahma je nama govorio jednu drugačiju stvar. Imati dar, znači skloniti sebe sa puta i dozvoliti da Sveti Duh izrazi ono što želi da izrazi. Ne moje misli, nego Božije misli. I možete koristiti svaki dar Božiji na bilo koji način, kada je to potreba Božija, ako možete ukloniti svoje misli. Ako možete skloniti sebe sa puta, svoju pamet, svoje znanje, svoje predrasude i dozvoliti da Sveti Duh kaže ono što ima.
Amen.
I zaista, to je još Jeremija prorok rekao, kada odvojiš nebitno od bitnoga, bit ćeš kao moja usta. Govorit ćeš stvari koje ja želim da kažem i govorit ću ja kroz tebe. I u stvari, ne postoji druga svrha života. I kada vi pogledate osobine savršenog čovjeka, Abraham je propovedao na temu, ima propoved osobine savršenog čovjeka, gdje je tih 8 su osobina koje nas dovode do krunišnog kamena sjedinjenja sa Bogom. I na kraju vidite da apostol Jakov također u svojoj poslanici govori o savršenom čovjeku. Savršenog čovjeka spomine apostol Petar kada govori o tih 8 osobina.
Amen.
Sada mi možemo to ponavljati, ali i ne moramo. Znamo da je temelj svega toga vera. Onda dolazi snaga Božija, zatim dolazi znanje Božije kao osobina, zatim uzdržanje, strpljenje, pobožnost, bratska ljubav i ljubav kao krunični kamen. I osobine savršenog čovjeka spominje također i apostol Jakov u jednom ili drugom kontekstu i kaže onaj koji u reči ne greši, ono je savršeni čovjek. Sada kada čitate osobine savršenog čovjeka, vi nekada možete imati utisak da je to naravno stvar karaktera što jeste, da je to priroda čovjeka što jeste. I kada čitate apostola Jakova, vidite da osoba koja je zaista savršena, koju Bog smatra savršenom, je ona koja govori Božje reči.
Amen.
Ne postoji ni jedna druga stvar koja je potrebna danas. Onaj koji govori Božje reči, on jeste savršeni čovjek.
Amen.
Onaj koji u reči ne greši. Jedini način da ne grešite u reči je da Bog govori kroz vas, da Sveti Duh govori kroz vas. I ako dođete, i ako je osoba blagoslovljena sa tim stvarima, i ako Sveti Duh može izraziti sebe kroz tu osobu, ta osoba je savršena osoba.
Amen.
I to možemo spojiti također i sa kruničnim kamenom i sa savršenom Božijom ljubavlju, jer vidjet ćete da bratska ljubav ili ljudska ljubav je uvek popustljiva ljubav. Zato što u ljudskoj prirodi, u prirodi ljudske ljubavi, u tome nema ništa loše, to je samo ljudska ljubav. U prirodi ljudske ljubavi je nešto što nikada ne želi povrediti čovjeka i onda u toj želji da ne povredi nečija osjećanja izostavi da mu kaže stvari za koje zna da su istinite. I to je nešto što će ljudska ljubav uvek uraditi. Imate čovjeka koga volite, imate prijatelja, imate čak nekoga člana porodice, imate nekoga koji je jako dobar, s kojim ste jako dobri na poslu i znate, vezuje vas to ljudsko prijateljstvo, vezuju vas te ljudske osobine, ljudske emocije i onda uvek nećete željeti da povredite nečija osjećanja i onda čovjek u toj želji da ne povredi nečija osjećanja izostavi da kaže stvari koje su istinite, za koje zna da su istinite i stvari koje uvek mogu pomoći čovjeku. I zato brat Branham rekao da je razlika između božanske ljubavi i ljudske ljubavi upravo u tome i onda je dao jedan naglasak i rekao da je božanska ljubav uvek korektivna. I božanska ljubav će uvek ispraviti grešku.
Amen.
Jedino što može ispraviti grešku, ukazati na grešku, jeste reč Božja. I to je ta prava stvar. I onda ako reč Božja protiče kroz vas, i možete vidjeti sada Isusa Krista u manifestaciji božanske ljubavi, zato što to nikada ne moramo. Moramo božansku, savršenu ljubav jako dobro odvojiti od emocija. Zato što Isus Hrist je manifestovao božansku ljubav kada je imao 12 godina i kada je bio sa farisejima, sa sadukejima i kada je reč Božja ispravljala greške. Božanska ljubav, kaže brat Branham, ona vidi zajedništvo u večnosti i ona će ukloniti svaku prepreku koja deli čoveka od večnoga Boga. Božanska ljubav ima tu viziju. Isus Hrist je imao viziju crkve, imao je viziju svoje braće i svojih sestara sa kojim će jednoga dana provoditi večnost. Imao je tu viziju i on je ispravljao greške i ispravljajući greške on je uklanjao prepreke koje su pojedinca sputavale od toga da ne uđe u kraljevstvo Božje. I svaki put kada se desilo probuđenje, u ma koje doba, u ma koje vreme, mi vidimo da je reč Božja bila tu da ispravi grešku toga doba. I sada naravno to funkcioniše na nivou pojedinca, kada ste vi pomazani Svetim Duhom, Sveti Duh će vas inspirisati i to je jedina umetnost i jedini pravi da i najvažnija stvar u ovome dobu, da vi kažete čoveku stvari koje su potrebne da on čuje. I ako ste sluga Boži, i ako ste pomazani, i to funkcioniše, naravno i u petostrukoj službi apostola, proroka, evanđelista, propovednika, pastora, to funkcioniše na učitelja, to funkcioniše i u toj službi, zato što je to pomazana služba koja će govoriti ljudima kroz propovedanje stvari koje su ljudima potrebne da oni čuju. I nije to vezano samo za petostruku službu. Jer Bog želi odnos sa svakim svojim detetom i svako njegovo dete je pomazano Svetim Duhom i pomazano je na taj način da govori stvari za koje ljudi imaju potrebu da ih čuju i te stvari će ispraviti grešku koja ih sprečava da budu bliže Bogu i onda kada ta prepreka bude uklonjena postoji način da mi imamo jedno večno zajedništvo oko reči Božije u večnom gradu u nebesu. I zato božanska ljubav uvek ima taj cilj. Taj cilj božanske ljubavi je da vidi crkvu Božiju ujedinjenu u reči Božijoj. Božija crkva su ljudi koji su ujedinjeni sa Bogom i onda pošto su ljudi ujedinjeni zajedno sa Bogom, oni su ujedinjeni jedni sa drugim.
Amen.
I to je jedinstvo crkve. Ne postoji drugi način da se izgradi jedinstvo crkve. Vi imate danas da svaka osoba ima neku svoju ideju. Danas u ovom crkvenom religioznom svijetu postoji puno pravaca, denominacija, svega toga. I gotovo svaka osoba ima nekakvu svoju ideju i ne mogu da budu u jedinstvu zato što svi različito misle. I onda šta se dešava? Onda se dešava konfuzija Vavilona. Svi su mislili, imali svoje misle, imali svoje jezike, imali svoje ideje i svako je otišao na svoju stranu. I to se dešava naravno i u ovom modernom Vavilonu religioznog sveta. Svako ima svoju ideju, svako ima svoju misao i svako ide na svoju stranu. Ali jedinstvo u veri i jedinstvo u duhu se gradi na otkrivenju. Zato što je Isus Hrist rekao, na toj steni ja ću sagraditi crkvu i vrata pakla neće nadvladati. Ne mogu. I neće nadvladati. I ta savršenstvo. Razmišljajte o savršenstvu. Šta je Isusa Hrista načinilo savršenim čovjekom? To što je bio Bog u njemu. Ne može Bog biti u vama da vi niste savršeni. On koji je u vama, on je savršen. Njegova krv prekriva sve vaše grehe. Njegova krv uklanja sve vaše slabosti. Njegova krv uklanja sve ono što je prepreka između vas i Boga. Ali zato što je on unutar vas i on u vama, vi jeste savršena osoba. I sada manifestacija reči Božije je savršenstvo. Šta Bog želi? Bog je želeo, njegova ideja kada je stvorio čovjeka je bila da živi u čovjeku. Razlog zašto on želi da živi u čovjeku je da bi objavio sebe. Sada kako Bog objavljuje sebe? Tako što govori svoje reči. Kao što smo govorili pre službe, kada je Bog želeo da sakrije sebe, on je govorio na mističan način. On je govorio u pričama i govorio je u simbolima. Kada je Bog želeo sebe da sakrije od mudrih i pametnih i religioznih ljudi i hrišćanstva, on je napisao knjigu otkrivenja kroz simbole i govorio je kroz apostola Jovana i Jovan je napisao tu knjigu simbola koja je nazvana knjiga otkrivenja. Kada Bog želi da govori i da objavi sebe, on govori na jednostavan način, bez ikakvih simbola, razumljivim jezikom koji svi mogu razumjeti.
Amen.
Kako on govori? Govori tako što koristi usne svoga sina. Dok je Isus Hrist bio na zemlji, njegova reč je proticala sa usana njegovoga sina. Bilo da je govorio u pričama i slikama ili simbolima ili da je govorio u otkrivenju, kada Bog govori na jasan način, mi kažemo Bog govori u duhu otkrivenja.
Amen.
Ali govorio je sa ljudskih usta. Kasnije, kada je Bog izlio sebe u crkvu, govorio je sa ustana svojih apostola, ali to je bio isti Bog koji je objavljivao sebe svo vreme. Kako Bog otkriva sebe? Otkriva sebe tako što se nastani u čovjeku i tako što govori kroz čovjeka. I zato brat Branham propoveda i kaže, Bog skriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. Dobro, kako Bog otkriva sebe? Tako što govori kroz čovjeka koga je poslao i u kome se nastanio. I to je razlog zašto mi znamo i verujemo da je William Branham Boži prorok za ovo doba, jer je Biblija rekla da će on poslati proroka sa Ilinim duhom, da će se nastaniti, da će pomazati toga čovjeka i da će govoriti u otkrivenju kroz toga čovjeka.
Amen.
Ono što je govorio u slikama i pričama i simbolima kroz apostola Jovana, govorio je u otkrivenju kroz Viljama Brahama, jer je njega pomazao svetim duhom za tu službu. I to je sve ono što je potrebno. William Braham je znao sebe skloniti sa puta da bi sveti duh govorio kroz njega.
Amen.
I sada, i mi smo danas u istoj toj poziciji da sklonimo sebe sa puta, da sklonimo sve svoje ideje, svu svoju površnost, svu svoju pamet, sve svoje predrasude, sve ono što mi imamo, sve svoje utiske i da dozvolimo da Sveti Duh objavi i da govori svoju reč kroz nas. U stvari, on je to obećao za ovo doba i rekao je, a kada vas budu izvodili pred sudije ljudske i zemaljske, nemojte se brinuti šta ćete govoriti, jer će Sveti Duh govoriti u taj čas kroz vas. Jer niste vi ti koji će govoriti, nego Otac vaš koji u vama on će govoriti. I sada naravno mi znamo da su Otac i Sveti Duh jedna te ista osoba, da je Sveti Duh Otac Isusa Hrista, da je živeo u Hristu i da je objavio sebe kroz Hrista. A onda je Sveti Duh kroz sedam crkvenih doba objavio sebe kroz glasnike sedam crkvenih doba i objavljuje sebe kroz podignute službe za to doba i objavljuje sebe kroz vernike koje je podigao za to doba. A sve ono što spaja sve to u jednu veliku celinu jeste reč Božija koja se objavljuje kroz te ljude. I kao što je rekao Jeremi, ako odvojiš nebitno od bitnoga, bit ćeš kao moja usta. I sada mi to treba da znamo i to će vas načiniti savršenim čovjekom. Nekad mi prolazimo kroz osobine savršenog čovjeka i sada pitamo se da li ja imam puno znanja, da li imam uzdržanja, da li imam puno strpljenja, da li ja imam ovo ili ono, ali onda to pojednostavite sve i uzmite ono što je apostol Jakov rekao, ako u reči ne grešite, onda ste savršena osoba. Ako u reči ne grešite. I nekada mi razmišljamo i analiziramo svoje postupke, da li smo ovo ili ono uradili. Ne, samo razmislite o tome šta ste govorili ljudi. Ako su to Božije reči, onda je to upravo prava stvar i ono što Bog očekuje. Sada kada govorimo o molitvi, da ćemo malo da govorimo o upornosti i važnosti toga zašto je važno biti uporan u molitvi. Zato što imate ljude koji nekada misle da je dovoljno da kažu nešto u ime Isusa Hrista i da sve bude rešeno. U stvari to je i obećano ovdje. I oni se im nekada i pozovu na ono što je sam Isus Hrist rekao, a vi kada ste u molitvi nemojte da budete kao neznabosti koji misle da će zbog količine svojih reči biti uslišen. Jer zna Otac vaš šta vama treba. Sada zašto je potrebna upornost u molitvi? I zašto je molitva toliko važna da nikada ne bi trebali da odustanemo od nje? Zato što molitva gradi otkrivenje i gradi veru u čovjeka. Ovdje je rečeno, ako nešto molite u moje ime, možete to primiti. Ako budete verovali, možete čak reći ovoj planini, pomeri se. I ako ne budete sumljali u svome srcu, nego verovali, bit će ono što ste rečeno. Sada ono na što mislim da kažem večeras jeste da vas podsjetim na to kako je brat Abraham u vremenu kada ga je Bog vodio na zapad radi otvaranja pečata i u vreme kada je trebao da propoveda pečate, i ponovo vam kažem, dakle pečati su bili sakrivena stvar. Pečati, kada je brat Abraham propovedao 7 pečata, to je bilo otkrivenje knjige otkrivenja. Ono što je Bog govorio u tipovima, slikama i simbolima, i ono što je bilo sakriveno od neba, od zemlje, ono što anđeli nisu razumeli, ono što propovednici nisu razumeli, ono što reformatori nisu razumeli, ono što đavo nije razumeo, ono što ni jedno biće koje je Bog stvorio sa inteligencijom nije mogao da razume, Bog se spremao da 63. godine objavi, Bog se spremao da prelomi te pečate i da govori ljudima na jasan način. Od dana kada je napisao knjigu otkrivenja nije govorio o tome na tako jasan način. Od dana kada je napisao knjigu otkrivenja, i sada William Braham kao osoba, kao prorok Boži, bio je pod velikim pritiskom, zato što je on jako dobro znao o čemu se tu radi. Bog ga je gurao u tu službu. Nadprirodne sile su ga gurale u tu službu. Anđeli koji su se pojavljivali iz večnosti su ga gurali u tu službu. Ali ono što želim da vam kažem, on je video mnoge vizije, desetine hiljada vizija, on je video hiljade i hiljade i milione možda izlečenih ljudi kroz njegovu službu, on je video milione obraćenih svakako kroz njegovu službu na raznim kontinentima, ali on je jako dobro znao i za njega je ova knjiga bila misterija kao i za sve ostalo. Ali se osjećao vođenim od nadprirodne sile svemogućega Boga, bio je vođen u tom pravcu i u tome smeru da je on taj koji treba da propoveda istinu o 7 pečata. Da je on taj koji na jasnom i razumljivom jeziku treba da kaže ljudima ljudskim govorom šta znače ti simbol. Da je on taj koji treba da govori bez slika, bez priča, bez parabola, bez simbola. Da je on taj koji treba da jasnim jezikom kaže ova zver je ovo. Ovaj konj znači ovo. Ova jahač znači ovo. Ova životinja koja je izašla da se susretne sa tim jahačem znači ovu stvar. Ova žena koja sedi na 7 brežuljaka znači to i to. On nije mogao da dođe ljudima i da čita 17. glavu knjige otkrivenja i da kaže o, to je neka žena, o, to je neka možda starija dama. On nije mogao da govori na nerazumljivim jezikom. On je morao da kaže jasno i glasno šta to znači. Žena koja sedi na 7 brežuljaka i žena koja sedi na tom gradu je rimokatolička crkva. Ona je bludnica, ona je ubijala svete Božije ljude kroz istoriju. Ona je prokleta organizacija od Boga. Ona je majka svih organizacija i on nije mogao da koristi ni simbole, nije mogao da koristi ni uvijeni govor. On je morao da kaže jasnim i direktnim jezikom, katolička crkva jeste ta prokleta organizacija koju je Bog osudio. koja je sedi u Rimu i Rim je taj grad na sedam brežuljaka i Vatikan je srce toga sistema i Bog je to prokleo i Bog će to suditi u velikim nevoljama. I nije bilo prostora za Viljama Brahama da to kaže na jedan drugačiji način, zato što je on morao da govori istine Božije jasnim glasom. Nije on mogao da uvija ovo znači ovo ili možda ovo znači ono, i on u stvari nije imao prostora ni da kaže ja mislim da to znači to. On je bio tamo pod obavezom i pod božanskim pomazanjem i on je morao da govori pod pomazanjem ovako govori Gospod, ovo nije ono što William Brackham kaže, ono je što, ovo je ono što Isus Hrist kaže, ta žena koja je pijana od krvi svetih božijih ljudi, ta mračna organizacija religioznog sistema, ta mračna organizacija koja je pomešala paganizam i hrišćanstvo jeste rimokatolička crkva i njeno sedište je u gradu koji je na sedam brežuljaka i to je rimska kurija i to su rimski kardinali i to je stvar koju Bog mrzi. I Bog će se tom religioznom sistemu osvetiti u velikim nevoljama. Naravno, pošto smo mi na ovim balkanskim prostorima i njen istočni duplikat, pravoslavna crkva, u svim svojim verzijama, bilo da je to srpska, grčka, jermenska, ja ovakva ili onakva, nema nikakvu na šansu da kaže da je ona suprotna od katoličke crkve, zato što je to jedna te ista stvar. I Bog će suditi tim organizacijama. I Bog će suditi tim sistemima. I Bog nije, i Božji prorok nije imao prostora na zemlji da kaže ništa drugo osim toga. I to što je govorio, govorio je u ime Gospodnje. I možete li zamisliti pod kakvim je pritiskom bio? Ali kada je ulazio u te službe, sedam anđela koji su došli su ga odveli na zapad, da ga Bog pripremi za vreme otvaranja pečata. Ali kada je konačno vreme da pečati budu otvoreni i da knjiga otkrivenja bude protumačena došla, Bog ga je vratio nazad u Jeffersonville u Indijanu i William Brackham nije znao ove stvari koje je propovedao. Želim da vam to naglasim. Dakle, William Brackham je bio prorok i ova knjiga je bila misterija iza njega pre nego što je otkrivenje Svetim Duhom došlo u njegov život. Ne da je sada William Brackham šetao od Jeffersonville do Arizone i sve mu je bilo jasno. Znate, to uopšte nije bilo tako. Ta knjiga je bila misterija za njega onoliko koliko je bila misterija i za mene. Posle svih tih histeriteljskih službi i 30 godina u službi, posle svih ljudi koji su izlečeni nad prirodnom silom Isusa Hrista, posle svih vizija i krštenja koje je imao, posle svih obraćenih ljudi i svega što je doživeo u svome životu, ta knjiga je bila misterija iza Viljama Braka. Za sve ljude. I niko na zemlji, pod zemljom, nigde na nebu nije bio dostojan da otvori knjigu, da prelomi pečate, da vidi šta tamo piše. Sada kada vrat Brackham, i to je bio strahovit čin vere. On je zakazao službe na temu otkrivenja apostola Jovana, na temu otvaranja sedam pečata. Zakazao je službe. Ljudi su dolazili iz raznih delova Amerike da bi slušali te propovedi. Svi su bili u očekivanju da će ti pečati biti prelomljeni i da će nam Bog reći šta ti pečati znače. Ali William Brackham čak prvo veče, u večeri, u danu kada je trebao, u danu kada je trebao da propoveda otvaranje prvoga pečata, nije znao, nije imao otkrivenje i kaže i sam da se Sveti Duh toga dana ili toga popodneva nije pojavio u njegovoj sobi za izučavanje, on bi napravio strahovitu grešku. Jer je Bog čekao zadnji dan. Zadnji dan radi otkrivenja tih stvari. I sada nik ne može nikada zamišljati tako. William Brackham je došao iz Arizone u Jeffersonville i sve mu je bilo jasno i on je samo trebao da izađe, on je samo trebao da ih propoveda. On je bio pred nevjerovatnim pritiskom jer pečati su se otkrivali svakoga dana po jedan. Ali kada je zakazao službe, on nije imao otkrivenja. Znate kako je to? I to je bio strahoviti čin vere. Malo ljudi, malo puta mi razmišljamo o tom. Ali zamislite sebe sada da propovedate o nečemu što je misterija, ne za jednoga čoveka, nego misterija za ceo svet. I ne misterija za ceo svet u jednoj generaciji, nego je to Božja misterija koja je misterija hrišćanstva 2000 godina. I vi ste potvrđeni među ljudima kao prorok i vi objavite da ćete u martu 63. godine propovedati pod božanskim pomazanjem o knjizi o sedam pečata, a ne znate šta to znači. Bog vam nije otkrio, ali zahteva od vas da izađete i da napravite taj iskorak. I uvodu te službe o pečatima je bila propoved: Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. Odakle sam ja izvadio ovo o čemu ćemo mi danas govoriti, a to je upornost u molitvi. Zato što brat Rahman kaže: posle dugih sati molitve počeo sam nešto da uviđam. Posle dugih sati molitve počeo je da vidi neke stvari i otkrivenje je počelo da se pojavlja. Znači, nije on samo jedno molio. I to je nešto gdje ljudi danas prave svoje greške. Oni jednom kažu Bogu šta hoće i zaborave sve o tome i misle da su obavili cijelu stvar. Ne, ne. I on kaže u demonologiji, kada nas je učio o tim stvarima, sve stvari od Boga treba da budu izmoljene. Ne da Bog ne želi da vam to da. On to hoće, ali je davanje tih stvari za koje vi molite uslovio vašim verovanjem. I sada dokle vi treba da se molite, sve dok se ne pojavi jedna 100% vera u vašem srcu.
Amen.
Sve stvari od Boga treba da budu izvoljene. Dobro, vi možete imati, na primjer, i mi to zaista imamo. Ovdje je Isus to rekao, vi u molitvi u stvari ne treba da ograničite sebe. Šta treba da molite? Ono što želite da vam se desi. Dakle, on je ovdje rekao: sve što tražite u molitvi možete primiti. I kada je rekao sve, mislio je sve. Bog uvijek kaže ono što misli. Kada je rekao sve, mislio je sve. I to je ta površnost, recimo, u današnjem kršćanstvu. Oni pročitaju ovo i onda kažu: ja tražim da moj brat, moja sestra, moja ćerka, moj sin budu spaseni. I ja te molim u ime Isusa Hrista. I sada, da li će se desiti nešto po tom pitanju? Da, to je uslovljeno vašim verovanjem. Ali dokle vi treba da se molite u vezi te stvari, sve dok svaka sumnja ne ode iz vašeg srca. I kada je govorio o savršenoj veri, a savršena vera je vera na koju Bog odgovara.
Amen.
Znate zašto je ona savršena? Brat Rahman meni to rekao: zato što nemate da raspravljate sami sa sobom ništa. Nijedan argument vaše pameti ne može da vas izbaci iz koloseka. Ništa. Razumete? Baš ništa. Ako imate tu savršenu veru, on je to možda malo i prenaglasio, pa je rekao da mi Bog kaže da ja dođem u Washington na grob Abrahama Lincolna i da kaže da će Abraham Lincoln da ustane iz groba sutra dan, ja bih objavio celome svijetu da će se to desiti i to bi se desilo toga dana, zato što je to ta savršena vera. A šta je tu? Znači, vidite, nema ni jedno pitanje. Nijedan argument koji đavo može da upotrebi u njegovoj glavi ne može da slomi njegovu veru, zato što je njegova vera savršena, ona je imuna na sva đavolska pitanja, na sva đavolska rezonovanja, na sve ono što đavo ima da vam kaže. Vi ne reagujete na to, vi ste iznad toga. I to je ta stvar. Sada, da li ćete imati takvu veru posle prve izgovorene molitve? Obično ne. Obično ne. nešto ćete izrezonovati, ispametovati. Đavo će vam reći neke argumente i to će uticati na vas. Dobro, ali on živi tako prljav, on živi tako nedostojno, a on je jučer opsovao. I to je znak da ga Bog ne prihvata, i nego da to je znak da se on udaljuje od Boga sve više i više. I onda to slabi vašu veru. Šta treba da uradite? Samo nastavite da se molite i nastavite da idete dalje i podsjećajte Boga na njegovu red. Da, Bože, ja danas osjećam ovu slabost u veri, ali ti si rekao, ako nešto tražim od Oca u tvoje ime, da ćeš ti učiniti. U 11. glavi Markovog evanđelja si rekao da mogu tražiti šta god hoću i da će mi biti darovano. Ako budem verovao, oprosti mojoj neveri, ti si isti juče, danas i za uvek. Ako si ti rekao da ćeš odgovoriti na moju molitvu u ime Isusa Hrista, ja ti verujem, nastavljate dalje, sve dok svako rezonovanje unutar vas ne bude
pomijenio.
Kada više ništa iz vaše pameti ne može slamati tu veru. Kada ni jedan argument ljudske pameti ne može reći ništa protiv toga. Kada vi znate, znate, jednostavno znate da će se to desiti. Rab Rahman je govorio nešto o konačnom testu koji će načiniti čoveka gotovo savršenim, i rekao je da je test Isusa Hrista glavni, onaj posljednji bio na krstu pred krsta Getsemanije. Da li će odlučiti da položi svoj život za drugi? A Rab Rahman je rekao da je njegov glavni test bio kada mu je žena i kada mu je ćerka umirala. I da to može izgledati i da to može biti jako grub. Taj grubi Božji test. Izgledalo je zaista da je to bilo mračno vreme njegovog života, i nije to izgledalo, to je bilo mračno vreme njegovog života. Njegova supruga je otišla sa zemlje, njegova ćerka je umirala. Najteži dan njegovog života. Ostao je bili po... Ali to je bio Božji grubi test. Da li će te okolnosti slomiti ili ćeš ti nastaviti da veruješ?
Amen.
Da li će te okolnosti slomiti? I sada obično, vera je testirana okolnosti.
Amen.
Negativnim okolnostima u odnosu na ono što ste se vi molili.
Amen.
I te okolnosti utiču na nas. Umrla mu je žena. I ljudi su počeli da komentarišu, a on propoveda da je Isus Hrist iscelitelj. A on propoveda da je Isus Hrist iscelitelj. Umrla mu je ćerkica. Zli jezici su pustili svoje glasove sve otrovnije i otrovnije i počeli su da komentarišu, ali on propoveda da je Isus Hrist iscelitelj. Pa kada je on iscelitelj, što nije izlečio njegovu malu devojčicu? Što nije ostavio to malo dete da živi? Zašto je to malo dete i to malo biće moralo da umre? A sada to su bili najbliži ljudi njegovog života. William Branham je imao svoju suprugu Hope, imao je svog sina Billy Paula, imao je svoju Saronku, i ona je odlazila i one su otišle iz njegovog života sa ovoga sveta. I to je bio Božji grubi test, sličan onome koji Isus Hrist imao u Getsemaniji, da se pokaže da li će pod tako velikim pritiskom njegova vera izdržati. I obično kada se molite u vezi neke stvari, okolnosti će testirati vašu veru. I vaša reakcija u tim trenutima će se pokazati da li je ta vaša vera od onoga kvaliteta na koji Bog odgovara ili ne. Pritisak je ono što će testirati veru. Bog je testirao Abrahamovu veru. I mi to znamo. I taj test je zahtevao da odvede svoga sina koga je izmolio, koga je čekao, da ga odvede na goru, na moriju, da mu stavi nož pod grlo i da gotovo bude spreman, ne da bude spreman, nego je bio spreman da ubije, da zakolje svoga sina, da prolije njegovu krv na oltaru i da to bude žrtva koju će prineti svome Bogu. Sada, da li je to bio božanski test? Naravno da je. I Bog voli da testira svoje ljude i nekada ta testiranja izgledaju gotovo pa brutalno. I ona su jako teška, pogotovo za ljude koji imaju taj glavni teret službe za doba. Abraham nije bio ko bio bilo koja osoba. Abraham je bio osoba koja je postavljena za primjer verniku za čitavo vreme istorije svijeta. I Bog kada je testirao Abrahama, nije razmišljao samo o Abrahamu, razmišljao je o svim hiljadama i milionima ljudi koji će verovati Bogu kroz generacije, jer Abraham je postavljen primjerom vernika za sve generacije koje su trebale da dođu. On je primjer vernika za Izraelca ovoga današnjega dana. On je primjer i meni i vama danas. Brat Branham, prorok 20. veka, kada je došao na kraju sveta i na kraju istorije sveta, propovedao je na propoved koja se zove Patrijarh Abraham. I to je bio jedna posebna osoba i Bog je njega morao testirati na jedan poseban način. A sada, ako je on te glavne ljude, vidite kako je William Abraham testirao da li voli Boga ili ne. Uzeo mu je suprugu.
Amen.
Voliš li me i dalje, bili bratan? Hoćeš i veruješ mi? Kako se ljubav dokazuje? Verom, naravno.
Amen.
Veruješ mi i dalje da sam ja dobar Bog?
Amen.
Veruješ i dalje da sam ja Bog koji leči bolesti ljudi? Nekoliko dana kasnije njegova ćerkica je umirala u istoj toj bolnici. I Bog je pustio da se to dešava. I veruješ li, William Abrahame, da sam ja i dalje lekar koji leči sve ljudske bolesti? Veruješ li, hoćeš li sada posle svega ovoga izaći na ulice Jeffersonvilla i propovedati da sam ja isti jučer, danas i zauvek? Hoćeš li posle pogreba svoje ćerke, kada je stave njeno malo telo u grob? I kada odpropovedaju propoved na njenoj komemorativnoj službi, hoćeš li posle svega toga, nekoliko dana posle toga, izaći na ulice Jeffersonvilla i propovedati da ja lečim sve bolesti? Hoćeš li nastaviti da se moliš za ljude i da polažeš svoje ruke na njih? Hoćeš li to uraditi? Veruješ li da ja i dalje lečim sve bolesti ljudi? Na dan sahrane tvoje ćerke, kada si slomljen i kada si uništen, da li ti i dalje i ovoga trenutka meni veruješ? Vidite, to je bio test vere. I on je rekao, Bog je dao, Bog je uzeo, neka je slavljeno ime Gospodine.
Amen.
Amen.
Da li je sve to što se dešava? I đavo je, naravno, sve vreme koristio te okolnosti da bi bombardovao proroka sa neverom, i da bi taj duh nevere pokušao da se uvuče u njegovu dušu, govoreći, vidiš, on je mogao samo mali prst svoj božanski pomeriti i tvoja ćerka bi živela. On je mogao samo svoj nježni pogled sa neba da uperi na telo tvoje devojčice i mala Saronka bi skočila iz kreveta i izašla bi napolje. On je Bog, on može sve da uradi. On je i sada može pozvati iz groba i ona bi ti se vratila.
Amen.
Zar on to ne može uraditi? On je dobar Bog. Šta ti najviše želiš u ovome trenutku, Viljame? Šta ti, bili vratame, najviše želiš ovoga trenutka? Da li ti je ovoga trenutka važniji tvoj život ili Saronkin život? Šta ti je važnije? Šta ti je važnije, bili vratame, da ti odeš sa ovoga sveta, a da ona ostane? Šta bi izabrao? Izabrao bi da on ode, a da Saronka ostane. A Bog, u koga veruješ, Bog o kome propovedaš, Bog kome služi. Bog zbog koga nisi ni pio ni pušio od dana tvoga detinjstva kada ti se njegov glas obratio u krošnji drveta, e taj tvoj Bog ne mora ni da siđe sa neba. Dovoljna je jedna njegova reč, dovoljan je jedan njegov glas, dovoljan je jedan njegov dodir ruke na telo tvoje saronke i ona će živjeti i bit će tu i bit će zdrava. I ti kažeš da se taj Bog voli. Ti si pričao i propovedao si svima u ovome gradu da je taj Bog tebe spasao, da te ljubi. Pa ako te voli, što ne uradi to za tebe, Viljeva? Ne mora ti se pojaviti da ga vidiš u ovoj sobi. Ali ga samo malo božanski pogleda na telo tvoje umiruće ćerke i ti ćeš dobiti najvredniju stvar ovoga trenutka. Nešto što najviše želiš. Tvoje dete će živjeti. A on to može. Je može on to? Je mogao Isus Hristo da uradi? Je mogao mnoge stvari da uradi koje su vama bile bitne, a nije ih uradio. Ti ćeš i dalje izaći i stati za propovedaonicu svoje crkve i propovedati o tome kako je on dobar Bog i kako te voli. Hoćeš li? Sahranit će svoje dete. Brat Brakan kaže, svaka ljudska pamet bi se složila sa đavolom. Za ne? Ali kaže, unutar mene je postojalo nešto jače. Što je rekao? I da me on sad pošalje u pakao, ja ću mu i dalje verovati. Kaže, to je trenutak kada je on položio taj test, a da možda nije čak ni znao da ga je polagao. Idi od mene, Sotono, Bog dao, Bog uzeo.
Amen.
Neka je slavljeno ime Gospodu.
Amen.
I on je položio svoje ruke na glavicu svoje ćerke i rekao je, slatko srce, sada te tata predaje Isusu Hristu. I jednoga dana mi ćemo se videti. Videli smo se. I u snu. I danas su zajedno. Zato što Božja ljubav nije ljubav trenutka. Bog kada gleda na čoveka, ne gleda samo na ovaj trenutak i na vaše trenutno osjećanje. Jer mi smo tako sputani u ovoj dimenziji vremena da nama ovaj trenutak znači bukvalno sve. Danas se osjećate loše. I mi smo svi usmereni na ovaj dan. I jedino je bitno što se u ovom danu dešava. Jedino je bitno kako se mi sada osjećamo. Jedino je bitno što mi sada doživljavamo. Jedino je bitno što mi sada preživljavamo. Ali Bog kada gleda, on je gledao Williama Brahama u 63. godini za propovedaonicom u Jeffersonville. On je gledao Viljama Brahama kako je sa svojim malim sinom Josipom koji je trebao da se rodi. Bog je u svojoj ljubavi gledao celinu slike njegovog života i na osnovu toga donosio je svoje zaključke i svoje odluke. Jer Bog, hvala Bogu, iznad svega nije ograničen vremenom. On je Bog koji zna šta je bilo i on je Bog koji zna šta će biti. On je Bog koji zna moj današnji i on je moj Bog koji zna sutrašnji, da? On je Bog koji gleda celinu moga života i ono što se dešava u vašem određenom trenutku, u vremenu vašeg života, je zato da bi to bio blagoslov u kasnim danima i vremenima. I on je taj test položio. I sada malo smo se udarili, ali kada se vi molite za nešto, za nekoga, okolnosti će da vas pritiskaju sa svih strana, a đavo će da bombarduje vašu veru raznim tvrdnjama, kao što je brat Brahamu, eto vidiš, on je dobar Boga, neće rukom da, neće prst da pomeri da bi tvoja saronka živela. I ako je, ako to utiče na vas, da se vi složite sa đavolom, vi tu veru nemate. Ali ako unutar vas postoji snaga koja će to odbiti, koja će to odbiti, vi ste sada mogli da se molite za nekoga svog, uzmimo to kao primjer. Molite se za nekoga svog člana porodice i uradili ste sve što je potrebno. Koliko znate, vaša savest je mirna, vaše grehe ste ispovedali, oprostili ste svakome koje vas povredio, učinili ste sve ono što Bog zahteva i molili ste se za to plana vaše porodice u ime Isusa Hrista. I učinili ste i uradili ste sve ono što je potrebno i ispunili ste sve uslove da bi vaša molitva bila odgovorena. I onda će vaša vera u to biti testirana. Taj član porodice će početi da se ponaša sve gore i gore. A đavo će početi da seje sumnju i neveru u vaše misli. I odjednom ćete početi da razmišljate, vidiš, on se tako nedostojno ponaša, vidiš, on tako bruka sam naziv hrišćanstva, vidiš, od njega nikada ništa neće biti, vidiš, on se nikada neće pokajati, vidiš, on samo folira svaki dan, izmišlja neke nove razloge da bi odložio svoju odluku, vidiš šta se to dešava, i onda, ako to može slomiti vašu veru, onda se ta stvar nikada neće ni desiti. Ali ako unutar vas se pojavi nešto što bi mogli nazvati sila odbijanja, i da vi kažete, slušajte o tom, Božja reč je istina. I ako je on rekao da će odgovoriti na moju molitvu koja je moljena u ime Isusa Hrista, sve što ja imam da kažem na tom je slava Bogu. I u odbacivanju toga rezonovanja i sa tim rezonovanjem i sa tim pritiskom nije se uvek lako boriti.
Amen.
Znači, samo razmislite nekada, jer to izgleda stvarno nemoguće. I đavo će tako posložiti kockice da izgleda da je on u pravu. I onda se setite brata Brahama sa saronkom. I sjetite se brata Brahama koji se oprašta sa svojom hop, svojom suprugom na zemlji, dok one umiru i odlaze u Božju prisutnost. Sjetite se samo tih stvari. I potražite unutar sebe tu silu koja će odbiti đavo. I kada prođete kroz taj test, onda će se to desiti. Abrahamova vera je bila testirana. Čime? Dobro da pričamo malo o tome. Kako je Abrahamova vera bila testirana? Starenjem njegovog tela. Njegovo telo je starilo, Sara je starila i nije zatrudala. I vreme je prolazilo. Oni su bili sve stariji. Njihovo telo je bilo sve oronulije. Oni su izgledali kao ljudi koji su jednom nogom u grobu, jedno i drugo. U redu, Abraham je verovao kada mu je Bog rekao. Ali onda taj đavolski test koji je trajao, đavolski pritisak, koji je trajao 2,5 decenije, 25 godina, što nije malo, 25 godina čekaj. Možete li zamisliti, 25 godina nešto čekaj. Nama je u ovoj generaciji dosta da čekamo 5 dana nešto. Mi smo netrpljivi, mi za 10 dana da se budemo, mi za godinu dana da se budemo, mi za mjesec dana da se budemo. Ali on je 25 godina čekaj. I šta je testiralo njegovu veru, pa starenje njegovog tela, bez sumnje đavo je govorio, Abrahame, imaš 5 minuta vremena. Ajde stani pred ogledalo. Ajde stani pred ogledalo i pogledaj sebe na šta izgledaš. Pogledaj sebe na šta ličiš, ajde. Nisu imali fotoaparate u to vreme. Ali pogledaj, ti si jedan ocareni deda. Sada već pomalo i senilan. I ti kažeš da ćeš imati sin. Ajde sada uzmi svoju suprugu Saru za ruku i stanite zajedno pred ogledalo i pogledajte jedno drugo na šta ličite i reci mi da li posle toga pogleda veruješ da će ona ikada zatrudniti. Pre nego što dođe do ogledala, ti joj donesi jedan štap da bi mogla da dođe do njega. I stajali su pred ogledalom i gledali svoje telo. Sada mi ne možemo reći za Saru da je bila vernica u to, ali Abraham svakako je. Sara se smejala na to. Ona nije izjavila Abrahamu u veru do zadnjih godinu dana. Kada je anđeo gospodinju posetio i kada je otkrio tajnu njenog srca, onda se vera uselila u njenu dušu. Ali pre toga ne. Kosa ti je sva bela, Abraham. Brada ti je bela. I sada mi reci, hoće Sara zatrudneti? Tvoje telo je mrtvo. Telo tvoje supruge je mrtvo i od mladosti nije mogla biti majka. I sada mi reci, da li i dalje veruješ da ćeš imati sina? Znate, kakav je to test bio, kakav je to izazov bio? To je u stvari jedna od najneverovatnijih stvari Biblije. 90 godina ima i veruje da će imati sina sa Sarom. Ali onda kada je odbacio taj pritisak i kada je rekao Satano, ja vidim svoju kosu u ogledalu, Satano, ja vidim svoju bradu u ogledalu, ali ja se sećam također i dana kada mi je Gospod Bog sa neba rekao da ću biti otac mnogih naroda, i toga dana kada mi je on to rekao, ja sam to poverovao, kao što to verovao sam tada, tako to verujem i sada. I kada je odbacio to rezonovanje, kada je odbio da se složi sa đavolom, na kraju se to desilo. Tako je to i u svakoj našoj priči. Tako je to i u našoj odgovorenoj molitvi. Tako je to i kod vere, za vere bolesnih ljudi. Zato što ti kažeš, Bože, da si moj lekar i da sam tvojim ranama izlečena osoba, i nije važno kako se osjećam ovoga dana, i nije važno koliko imam bola u svome telu, ali tvojim ranama ja sam izlečena osoba. I kada je odbacio sva ta rezonovanja, bio je ozdravljen, i svaka osoba koja će odbaciti to rezonovanje. Sada najgora stvar u svemu tome, što je to rezonovanje deo nas. Brat Brakam je rekao da Sveti Duh pomazuje našu dušu verom, ali da đavo pomazuje naš um neverom. I sad kada ja pričam sve ovo večer, đavo mu je govorio to i to je bila njegova vlastita pamet. To je bio njegov zdravi razum. Da li je razumno verovati? Ajde, Abrahame, gledaj se ogledalo. Pogledaj, jesi ti normalan čovjek? Ideš okolo i pričaš da ćeš imati dete sa Sarom, pa pogledaj. Zvučalo je tako razumno da se to nikada neće desiti. Ali onda kada je to odbacio, došao je do pobjede. Sada ista stvar je i kod upornosti u molitvi. Kada najviše treba da se molite Bogu? Biblija kaže molite se Bogu bez prestanka. Ali najviše se molite Bogu u trenutku kada ste prisisnuti tim zemaljskim rezonovanjima, to tim zdravim razumom, tom pameću koja vam kaže da reč Božja nije. Onda se molite dok sve to ne bude slomljeno. I kada to bude slomljeno, dobit ćete ono što želite. Posle dugih sati molitve, brat Abraham je počeo da vidi neke stvari. Nešto o čemu je imao mnoga pitanja, sada je postalo jasno. Božja prisutnost je bila tu i načinila je nejasne stvari jasno. I u teškim trenucima, kada je vaša vera testirana, jedini pravi odgovor na to je molitva. Jer molitva dovodi u Božju prisutnost. Molitva će učiniti da Sveti Duh i da njegovo pomazanje postane delotvorno u vama. Molitva će vas izdići iznad tog stanja rezonovanja. Kaže brat Abraham u poruci i propovedi koja se zove Savršena vera, a baš je propovedao uvodne stihove u toj propovedi, je uzeo iz Marka 11. glava, ovo što smo i mi čitali večeras. Kaže, kada nemate sami da raspravljate sa sobom ništa u vezi te stvari, to je savršena vera.
Amen.
Kao Abraham da je stao pred ogledalo i da je rekao, pa baš me briga. Na kraju je to tako i bivalo. I baš me briga i za moje telo, i za moju sedu kosu, i za moju sedu bradu. Baš me briga i na to što sam hrom i što ne mogu da hodam baš najbolje. Baš me briga za to što mi se vid gubi i što ja ne mogu da vidim najbolje. Baš me briga i za to što je moje telo mrtvo. Baš me briga i za to što je stara, jedna stara barka. Baš me briga za sve ono što moja i njena i pamet celoga ovoga sveta kaže. Ako je Bog rekao da ću ja imati dete i da ću biti otac mnogim narodima, to dete će se roditi. Kad ne znam, kako ne znam, ali da hoće znam.
Da. Amen.
Amen.
I molitva će vas, će vašu dušu i vaš um dovesti u jedno takvo stanje. Dovest će vas do toga da će đavo odustati u vas, od vas u vezi te stvari.
Amen.
Jer dok on može uticati na vas i dok on može u vama izazvati to raspravljanje, da raspravljate sami sa sobom, hoće, neće, da, možda ne, možda hoće, možda neće, možda će biti spasen, možda neće, možda će se pokajati, možda neće, možda je to Božja volja, možda nije. Znači, imate hiljadu mogućnosti u svojoj glavi i to jeste neka vrsta vere, ali nije savršena.
Amen.
I nastavite samo da se molite kroz to. Nastavite samo da se molite i recite, Bože, meni to znači, ja sam to molio u ime Isusa Hrista, ja se nadam, ja želim da se to desi, ja sad ponovo te molim. Ponovo polažem veru na svoj oltar. Ponovo izlivam svoju dušu na svoj oltar. I posle nekoliko dana, nedelja ili meseci molitve, vi ćete vidjeti da prva stvar, možda se okolnosti ne menjaju, ali vi se menjate. Vi nešto jednostavno znate. I to je vera. Ja znam da je Bog Bog. Više, apsolutno, da bilo ko da kaže meni bilo šta, nema Boga, mislim, to ne utiče na mene. Ja jednostavno znam da ga ima. Kao i vi. Nemam šta da raspravljam, nemam šta da polemišem, ni sam sa sobom, ni sa drugim ljudima, ni sa đavolima pakla, ja znam da Bog postoji.
Amen.
Na mnogo ljudi koji ne znaju, nazivaju sebe ateistima, u stvari oni misle da Bog ne postoji, postoji ova, to sad neka nova međugrupa ljudi koja sebe naziva agnosticima. Oni kažu ja ne znam da li Bog postoji. Znači, to je nešto. Sve će oni danas izmisliti, sva šta će se pojaviti na ovom svetu. Ne mogu dokazati ni da postoji, ni da ne postoji, ja ne znam ništa u vezi toga. Dobro, ali za vernika, ja znam da ima Bog. Ja znam to. Ja znam da je Biblija istinita knjiga. I te ja nemam šta s kim da raspravljam u vezi toga. Svaka debata u vezi toga je smešna. Svi argumenti koje mako može reći u vezi te stvari da to nije tako su besmislene. Ja znam da je Biblija knjiga koju je napisao Bog. Ja znam da je Bog autor Biblije. To je ta vrsta vere o kojoj vam govorim. Ja znam da je Isus Hrist Sin Boži.
Amen.
Sada kada prolazimo kroz te stvari, vi na tim pomalo banalizujem te stvari, ali ti, vi možete u stvari vidjeti dokle ste došli, kakav je kvalitet vaše vere. Ja znam da je Isus Sin Boži, da je razapet na krstu Golgote, znam da je uskrsnuo posle tri dana, znam da je uznet na nebo. Jesam li bio tamo? Jeste li vi bili tamo? Kada je Isus Hrist pred očima svojih učenika uznet na nebo i kada su se dva anđela pojavila i rekla kao ovaj Isus Nazarećanin na isti način kao što je otišao sada na nebo, vratit će se nazad. Da li ste bili tamo? Da li ste vidjeli viziju toga? Niste. Da li ste sanjali san u kome ste to vidjeli? Niste. Pa kako znate da se to desi? Znači to verujem.
Amen.
I da bilo ko kaže bilo šta suprotno od toga, vama je smešno da čak razmišljate o tom. Sada to nije neka vera, to je savršena vera. I ovo će vam još više približiti tu stvar. Ja znam da je William Rackham Boži prorok za ovo dobro. Nekada nisam bio 100% ubeđen. Nekada je to u mojoj pametnoj glavi bilo da, možda ne. Nekada sam sate, dane i noći trošio sa ljudima raspravljajući i razgovarajući o tome da li je William Rackham Boži prorok. Bilo je u mojoj glavi argumenata i za i protiv. I jedni i drugi su imali uticaj na mene. Sada šta je to bilo? To je bila neka početna vera, ali ne savršena. Ali sada 20 godina nakon tih dana, ja znam da je William Rackham Boži prorok. Ja znam da je William Rackham Boži prorok, onoliko sam siguran u to i sa tolikim ubeđenjem znam kao što znam da postoji Bog. Toliko, isto toliko sam siguran, istim intenzitetom sam uveren da je William Marion Rackham Boži prorok. I hvala Bogu, ja sam zahvalan Bogu što me to razlikuje od mnogih ljudi koji su ceo svoj život proveli propovedajući da to veruju. Ali njihova vera nikada nije otišla dalje od da možda ne. Jer u svojim pametnim i mudrim glavama su imali argumente za i imali su argumente protiv. Ali ja sam iskreno zahvalan nebeskome dragome Bogu što mogu reći da odavno, odavno u mojoj duši nema ni jedno pitanje u vezi toga da li je William Marion Rackham Boži pomazani prorok ili inim duhom za ovo doba, jer sam siguran da on to jest. Ja znam da on to jest. I sada ne govorimo samo o veri, govorimo o kvalitetu vere. Jer ja sam i pre 25 godina ili 20 godina imao nekakvu veru da je William Rackham prorok. Ali je mogao doći jedan brat iz denominacije i napričati mi nešto protiv toga i to bi imalo i tekakav utjecaj na mene. Ja bih se ponovo lomio, ponovo bi se premišljao, ponovo bi se mučio. Ali danas mi je apsurdno i svejedno. Mogu svi zajedno da dođu i da mi pričaju da William Brackham nije Boži prorok. Ja znam da jeste. Ja jednostavno to znam. Noliko koliko sam siguran da stojim za ovom propovedaonicom, do te mere sam siguran da William Brackham jeste Boži prorok.
Amen.
Da li vidite šta hoću da vam kažem? Razlika u kvalitetu vere u odnosu na istu stvar od pre 20 godina i sada. 20 godina nakon toga. I naravno, mi uvek moramo osvajati nove vrhove vere. U svojoj ličnoj. U svom ličnom životu. Božja reč je otkrivena. Ali onda tu dolazimo do onih možda i najbitnijih stvari. Znači, ja nikada nisam imao problem sa krštenjem. I to je jedna stvar za koju sam zahvalan Bogu. Zato što ja kad sam kao mladi čovjek sam se obratio u crkvu koja je krštavala u ime Gospoda Isusa Krista. Ja kada sam napustio denominaciju, jesam se ponovo krstio, zato što nisam verovao u denominacijsko propovedanje, ali nikada nisam i u poslanje ljudi koji su me krstili, ali nikada nisam imao u životu to iskustvo i to iskušenje da sam kršten u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i da sam posle toga morao da budem kršten u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali to je jedna velika bitka današnjeg dana. Taj teren je teren na kome se vodi velika duhovna bitka, jer kada Bog izjavi nešto, a Boži prorok je rekao, naređujem svakoj osobi u ime Gospodnje koja nije krštena u ime Isusa Hrista da dođe do bazena sa vodom i da bude krštena u ime Gospodnje i da bude na svojim kolenima sve dok ne dobije želju da ostatak života služi Bogu. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Brat Zvonkova može pričati o tome, on je u stvari bio iz denominacije izašao koja je krštavala u trojstvu. I u tim danima bilo je puno pitanja. Bilo je puno nejasnoća. Bilo je puno argumenata i za i protiv. Da, možda ne. Ali sada, posle 15-20 godina, nakon tih dana, svi zajedno znamo da je jedan Gospod, jedna vera i jedno krštenje i jedno ime Gospoda. I da svi koji treba da budu kršteni, treba da budu kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista. Šta je desilo i šta se desilo sa mojom verom? Kvalitet te vere je podignut na većinu. I na tako je jakom nivou da đavo više i ne pokušava da ga slomi. Vidite? Da li sada neko od nas koji smo ovde 20 godina kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, da li vam uopšte sad pada na pamet da odete i da se krstite u trojstvo? Pa ne. Razumete? Ni u kosma, ni pijani to ne bi uradio. Ni drogira. Apsolutno. Znači, to je apsolutno nešto, apsolutno nezamislivo. Jer je to toliko postalo deo nas, da je đavo odustao od toga da nas muči tim. Znači, to je za njega izgubljeni teren. On je morao da se povuče korak unazad. On je morao da brani neku drugu teritoriju. Dok je mogao i dok je imalo smisla, on se borio protiv te naše vere, ali kada je to postalo besmisleno, on je zauzeo rezervni položaj. I tu postoje, naravno, mnogi položaji sa kojeg mi moramo njega oterati. Sljedeći rezervni položaj posle krštenja u vodi, koji on zauzme, jeste da ti gresi nisu oprošteni. Znači, ti si se pokajao, priznali smo naše grehe i greci su anulirani, otišli su u more Božijeg zaborava, ali on je tu da vam kaže da to nije dovoljno. On je tu da vam govori, da vas podsjeća da uvek niste dovoljno dobri. I to je možda teren gdje se bitka još i vodi. Razmislite možda. Eto, ovo su sada već njegovi zadnji položaj gdje on stoji. I gdje je zacementiran. Cijel jedan naš kamp je bio, bilo je propovedano opravdanje verom. Zato što je đavo na tim rezervnim položajima, na tim zadnjim položajima i on muči ljude. I ljudi nemaju tu apsolutnu sigurnost da su im grijesi oprošteni. Uvijek se osjećaju nedostojno, uvijek se osjećaju djelimično prljavo, uvijek se osjećaju da nisu dovoljno dobri. I šta je tu potrebno? Potrebno je urezati to. Zato je Sveti Duh propovedao cijeli jedan kamp na tu temu. Izbaciti ga i sa tog njegovog rezervnog položaja. Što se mene tiče sada, grijesi su mi oprošteni. Jer ja vjerujem proroku. Jer je prorok vjerovao Bibliji. A Biblija i prorok zajedno kažu. Kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista i kada ja priznam jedan svoj greh, jednu svoju slabost, Bog kaže, ja se toga više i ne sećam. E sada, da li je to mjesto gdje je on još uvijek na rezervnom položaju, u nečijem životu, ja ne znam, možda jeste, što se mene tiče, on je izbačen sa toga položaja. Greci su mi oprošteni imena njegovoga. Bog je zaboravio sve moje grehe. Bog na mene gleda sa visina svoje božanske milosti. I onda kada, sada ne kažem da mi to ne verujemo, sada samo razgovaramo o kvalitetu te vere. Da li je ona na tom polju došla do svoga savršenstva ili nije? Postoji vera koja je u začetku. I na nju mogu uticati argumenti ljudske pameti i satanskog pomazanja. I ako vam đavo govori ti nisi dovoljno dobar, ti nisi dovoljno dobar, ako to utiče na vas, nastavite da se molite. Jer brat Brakan kaže za otkrivenje se treba moliti. Za otkrivenje se treba moliti. I vi nastavite da se molite. Bože, ja znam i propovedano, i Tom Ray je propovedao cijeli jedan kamp, da su nam grijesi oprošteni, propovedao je opravdanje verem i sećam se kako je govorio, uzmi tu knjigu.
Amen.
I pojedi tu knjigu i sećam se da i propovednik na mojim službama govori o opravdanju verom i govori o tome da su mi grijesi oprošteni i govori o tome da ja to čak nikada nisam ni uradio i govori o tome da su mi grijesi bačeni u more tvoga zaborava. O Bože, ali to još uvijek nisam siguran u tom, još uvijek se mučim u vezi te stvari, još uvijek imam nemir u vezi te stvari. Gospode Isuse Hriste, otkri meni lično, usadi tu veru dublje u moje srce, nastavite tako da se molite, jer sve stvari od Boga treba da budu izmoljene.
Amen.
I znate šta će se desiti posle izvesnog vremena? Đavo će biti prinuđen na povlačenje. Jer ako mi često govorimo o ratu, sa ovim ćemo i završiti polako. Često govorimo o duhovnom ratu, o najvećoj bitci koja je ikada vođena. I kada razmišljate o ratu, zadnji veliki rat koji mi znamo je drugi svjetski rat. I on nije gotov, znači postoji, postojao je u to vrijeme u Njemačkoj Hitlerov štab koji je bio negdje u Alpima, u Bavarskoj. Vučija jama su ga zvali. Postojao je Staljinov ruski štab koji je bio negdje u Moskvi. I rat nije završen sve dok glavno utvrđenje neprijatelja nije osvojeno. U tom ratu bilo je mnogo bitaka. Nemci su došli do Staljingrad, Rusi su ih pobedili i to je bila ključna bitka. I ključne bitke našeg duhovnog rata su da li je William Branham prorok, da li je krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista ispravno krštenje ili ne. Da li živimo u ovome danu i da li smo mi protiv holivudskog evanđelja?
Amen.
To su ključne staljingradske bitke ove poruke. Da li sestre treba da ima duge kose ili ne? Da li treba da se oblače moderno ili treba da se oblače na staromodan hrišćanski način?
Amen.
To su ključne bitke ove poruke. Ali rat nije završen. Kada je jedna bitka dobija? Oni su dobili prelomnu bitku u Stalingradu, ali su morali napredovati i terati Hitlerovu vojsku na sve nove i nove rezervne položaje, sve dok ih nisu saterali oko Berlina i sve dok nisu likvidirali i zadnje njihovo uporište u Hitlerovom glavnom štabu. I te kada je to srce nacističke Njemačkoj, koje je bilo zauzeto, oni su mogli da proglase konačnu pobjedu. I sada, mi smo naše Stalingradske bitke odavno dobili. Ali terajmo Satanu na njegove rezervne položaje, saterajmo ga u ćošak i onda na kraju ga likvidiramo. Kako to uradimo? Verujući svaku reč koju je Bog rekao za ovo dobro. Gresi su mi oprošteni, Satanu. Zaboravlje. Sljedeći njegov rezervni položaj nakon toga je: ti nemaš Svetoga Duha. Nisi dovoljno dobar da bi imao Svetoga Duha. I vidite, dok je u vama i u vašoj glavi, da, možda ne, možda ima, možda nema. I morate nastaviti da se molite. Bože nebeski, ako tvoj prorok kaže da je krštenje Svetim Duhom otkrivenje reči za doba u kome živi, i ako si ti meni dao to otkrivenje, i ako ja imam otkrivenje, onda znači da ja imam krštenje Svetim Duhom i da sam prešao iz smrti u život.
Amen.
I ja to imam. I vi to imam. I saterajmo ga skroz u ćošak sa kvalitetom naše vere. Neka to bude savršena vera. I nastavimo se moliti. Sve dok se ta savršena vera ne useli u naš život. I vi možete jednoga jutra, stvarno završavamo, reći: ja imam, mislim da imam Svetoga Duha. Ja prihvatam da imam Svetoga Duha. I onda ćete se sutra probuditi u svome košmaru, nesigurni, imate li ga ili nemate. Nastavite molim. Vi ste dobro krenuli sa tom početnom verom, sa tom inicijalnom verom, a sada nastavite dalje, sve dok ne dođete do apsolute. Kao što znam da ima Boga, ja znam da imam Svetoga Duha.
Amen.
Mislim da shvatamo svi zajedno večeras o čemu govori. Isti kvalitet ve. I kada đavo vidi da je to savršena vera, on će vas ostaviti na miru. I vi ćete počivati u svetinju. Neka vas Bog blagoslovi. Pomolite na kraju. Aladin, pomolite.
Dragi gospode, skupljeni gospode u nebeskim mestima u Isusu Hristu, kao što su Pavle, prvi glasnik, i William Braham, posljednji glasnik, gospode, o tome učili crkvu, gospode, i mi smo, gospode, skupljeni u nebeskim mestima u Isusu Hristu, koji je reč oče. Gospode, sviđa mi se ovo što je brat Dragomir rekao: Bože, Stotonino uporište, gospode, da se on povlači na neku drugu rezervnu uporište, gospode. I oče, mi, gospode, želimo da ga potisnemo toliko daleko, gospode, od naše duše, gospode, da on više nikada nema ni jedan milimetar, gospode, mesta u našoj duši, gospode, i da nikad više ni jedna nevera, gospode, koja dolazi od njega, nema korena u nama, oče, ni jedno najmanje seme, oče. Hvala ti, oče, za službu, gospode, koje hrane tvoju decu, hrane njihove duše nebeskom manom koja dolazi, oče, u ovom danu, oče, koja je, gospoda, poslana, gospode, kao velika reka, gospode, kroz svog proroka, oče, a sada razdeljena na svaki dan do uznesenja, oče. Bože, molimo se, gospode, za sestru Gogu Topić, gospode, za koju sam čuo, Gospode, da je bolesna, Oče. Gospode, mi ujedinjujemo, Oče, molitvu, vere, Oče. I stojimo, Gospode, za našu sestru, ime Gospode Isusa Krista, Oče. Znajući da postoji linija koju Sotona nikad ne može da prekorači, Oče. A to je vera u krv Isusa Krista i u silu Božiju, koju je dan na crkvi kao autoritet, Gospode, da koristimo protiv njega, Oče. Gospode, mi sad stojimo za našu sestru, Oče, stojimo u ime Isusa Hrista, Sotono, i ti ne možeš, Gospode, ne možeš više, Gospoda, udaljiti od naše sestre. Tako, Oče, mi se molimo da tvoj sveti duh, Bože, našu sestru povrati, Oče, nazad u zdravlje, Oče, i da ona bude do dolaska Gospodnjeg svetlost ovoga sveta, ovog kude živi, Oče. Bože, hvala ti za brata Stevana, Oče, koji je tu došao među nas, Oče. Molim se da uradiš, Bože, za njega ono što radiš za svakog iskrenog vernika u Bibliju, Oče, da otkriješ sebe u ovom danu i pokažeš mu se, Gospode. Bože, ja znam da će on to verovati, da će to vidjeti, Gospode, ko je iskren, Oče, i ne postoji ni jedna duša koja ne može da ne vidi ovako svetlo, Oče, ako nije potpuno slepa, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo ujedinjeni božanskom ljubavlju, istinom i verom, Oče, i da Isus Hrist bude uzvišen u našoj molitvi, u našem životu, u našoj veri i u svemu što budemo činili na slavu Božiju, Gospode. Bože, predajemo se u tvoje ruke, blagoslovi svaku osobu koja je ovdje, svakog brata i sestru koja prati ovaj streaming, Gospode, neka ovo bude, Bože, još jedna inspiracija, Bože, još jedan korak ka uznesenju u ime Isusa Hrista. Amen.